сезесің ғой сен бұл қасірет салмағын, қартайғанда қастарында қалмадым. Қала берді-ау естілместей күл күйден, есімдәлі жұпыны ел үрпиген, туыс бауыр қасіретін сезгенмен, бақыт таппай дүниені кезгенмен, атақ мансап барлығынан безгенмен, Түркістанның қасіретіне төзгенмен, төз алмадым қайғысына анамның, сағыныштан сарғайғанын санамның, мұң наласын арқалап бар ғаламның, қабіріне барып ғазиз анамның, ең болмаса Құранды оқи алмадым, сезші жаным қайғымның бары салмағын. Мен Түркістан жастарына сенемін, осы берік сенімменен өлемін, арман барма кіндік кескен жерде өлсең, арман барма туған жерде жерленсең. Сол жас ұрпақ тербеткенде бөбегін, дүниеге қайта айналып келемін, тидау менің талайларға кесірім, о жасаған жасай көрші кешірім. Тағдыр өзі табар мекен шешімін, қалса бол естеріңді есімім, жалаң аяқ топырағында ойнаған, күн батқанша қызығына тоймаған. Ұмытқам жоқ наршоқының жартасын, жоғалтқам жоқ Түркістанның қартасын, Түркістанның ашалмадым есігін, ұрпағымның тербетпедім бесігін. Тиген болса сырттарынан кесірім, қайран халқым сұраймын мен кешірім.